Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Hong An Chalai របស់វៀតណាមរងការចោទប្រកាន់ថាមិនប្រគល់ដីដល់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោក Trump មកលើ VOA បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនធ្វើការតាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បានទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាមមួយរងការចោទប្រកាន់ថាមិនប្រគល់ដីដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅប៉ែកអេសានប្រទេសកម្ពុជាទោះជាមានកិច្ចសន្យាក្តីការរំលោភបំពានដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនភូមិប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកជីវភាពផ្នែកគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ពួកគេជាដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងសើរើឡើងវិញនៅការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាមមួយឈ្មោះ Hong An Chalai និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុននេះរងការចោទប្រកាន់ថាមិនបានគោរពសន្យាប្រគល់ដីជូនសហគមន៍វិញបើតាមការជូនដំណឹងរួមគ្នាបានឲ្យដឹងថាក្រុមពលរដ្ឋចំនួន12ភូមិនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានទន្ទឹងរង់ចាំតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះក្រោយពេលដែលមានការសន្យាពីក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូវៀតណាម Hong An Chalai ថាត្រូវប្រគល់ដីជំនឿដ៏ពិសិដ្ឋឬជាតំបន់គោរពបូជាតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន65ទីតាំងស្មើនឹងចំនួន742ហិកតាដែលគេចាត់ទុកថាជាការដាក់បញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវទៅក្នុងដីសម្បត្តិកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពការគោរពប្រតិបត្តិសាសនានិងដំណើរការកសិកម្មរបស់ពួកគេតំណាងសហគមន៍មួយរូបជនជាតិកញ្ចក់គឺលោករ៉ាម៉ាំជើយបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទមកថាក្រមជនជាតិដើមភាគតិចគឺពឹងផ្អែកទៅលើដីព្រៃសម្រាប់កសិកម្មគ្រប់គ្រងជីវភាពនិងការប្រតិបត្តិប្រពៃណីតាំងពីដូនតាក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះក្រមហ៊ុននិងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនោះទេតែថែមទាំងមកឈូសឆាយដីធ្លីដ៏ពិសិដ្ឋនោះបន្ថែមទៀតដែលនេះគឺជារឿងធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយ
ប្រទេសគេនិយាយតែមាត់ហើយនឹងតាមការពិតក្រមហ៊ុននេះគេថាយ៉ាងម៉េចគេថាអត់បាទបាទជួនអាចកុំវិញទេអញ្ចឹងណាទី1ទី2ទៀតហើយនឹងដីនឹងកាលឆ្នាំ2018ហ្នឹងគេវោះវិញហើយជួច GPS ជុំវិញដីហ្នឹងដីភ្នំបរៈហើយដីកប់សពអញ្ចឹងហើយច្រកគេថាថាក្រុមហ៊ុនគេនិយាយថាដីហ្នឹងគេជួចមកវិញហើយដល់លើគេជួសឆាយលើវិញទៀតហើយគេជួសបន្តទៀត
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលដីសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវិនិយោគកសិកម្មមកការចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីព្រៃពិសិដ្ឋនានារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីមុននឹងការឈូសឆាយថ្មីៗនេះទៀតបានធ្វើឲ្យមានការរស់នៅមិនបានសុខដោយសារគ្មានកន្លែងគោរពបូជាដែលជនជាតិដើមភាគតិចប្រតិបត្តិក្រៅពីបានរៀបរាប់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដល់អ្នកភូមិខ្លះដោយសារការខឹងសម្បារពីអរិយភ្នំនិងកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់
តាំងពីប្រពន្ធជួសតាំងពីឆ្នាំ2011ហ្នឹងប្រពន្ធជួសឆាហ្នឹងក្រោយពីហ្នឹង2ឆ្នាំដែលមានកស្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះ2នាក់រាប់តែហោងពេលប្រជាមកប្រជានៅក្នុងគ្រូគ្រូនិយាយថាបើសាអរណតានៅក្នុងភូមិបងអញហ្នឹងពេលខកតែវាជួសឆាខ្លាំងខ្ញុំអរៈ
តំណាងសហគមន៍មួយរូបផ្សេងទៀតជនជាតិកញ្ចក់គឺលោកសៅសឿនបានថ្លែងថាការតវ៉ានៅតែធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយទោះជាក្រុមហ៊ុនមិនគោរពកិច្ចសន្យានិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយតាមបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្តី
តាំងពីខែខែ3ថ្ងៃបាទមកមកហើយពីនឹងដាក់ពាក្យទៅខាងកសិកម្មកសិកម្មអត់មិនទាន់ឆ្លើយតបអរខាងណាដូចលើទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាំងពីដូនតាមកជនជាតិដើមភាគតិចគឺរស់នៅពឹងផ្អែកលើដីព្រៃធម្មជាតិដោយគ្មានទម្លាប់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅស្រុកភូមិហើយនៅមានជំនាញអ្វីផ្សេងដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវភាពនោះទេបើពុំដូច្នោះទេនឹងមានការឈឺស្កាត់មិនអាចវិលមកវិញបានដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានឡើយ
បើតែអីបើខាងចិត្តដល់ចិត្តខ្ញុំអត់ចេះធ្វើកម្មករក្រៅប្រទេសអត់ចេះធ្វើកម្មករក្រៅខេត្តទេដូចថាយើងទៅពលរដ្ឋមកកាន់ចិត្តកម្មករមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃបានរត់ខែអត់បានទេអត់ធ្លាប់ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការតំណាក់តំណងបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hong Anh Gia Lai របស់វៀតណាមដើម្បីបំភ្លឺពីការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះបានទេដោយគ្មានការឆ្លើយតបមកវិញតាមប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅឡើយដែរនៅក្នុងពេលបញ្ហារាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងរាំងស្ទះដល់ការងារនិងមុខជំនួញហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Hong Anh Gia Lai នេះគេប្រទះឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈដល់ក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់កម្ពុជាដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួនដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ភារៈទាំងនោះមានដូចជាម៉ាស់ស្រោមដៃនិងជែលលាងដៃផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ដល់ជំនួយដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅសម្ភារៈបរិការផ្សេងៗសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនិងសហគមន៍ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលមានការរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការពីក្រសួងកសិកម្មក្នុងពេលដែលមានការពន្យារពេលដោយ COVID-19 នេះក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយភ្នំអរិយចំនួន2កន្លែងតំបន់ដីសើមតំបន់បាញ់សัตว์តាមប្រពៃណីនិងដីកប់សពដែលក្រុមសហគមន៍និងអង្គការតស៊ូមតិចាត់ទុកថាជាការបំផ្លាញដីព្រៃនិងកន្លែងដីដែលមានតម្លៃខាងជំនឿមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចលោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលមានការចូលរួមបានបង្ហាញពីការជំទាស់និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយហើយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការបំផ្លាញទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិទាំងនេះដោយក្រុមហ៊ុន Hong Anh Gia Lai គឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយការពិតដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបានយកឱកាសនៃការរាតត្បាតជំងឺទូទាំងពិភពលោកមកបិទបាំងដើម្បីឈូសឆាយដីជនជាតិដើមភាគតិចដោយខុសច្បាប់ថែមទៀតនេះគឺជារឿងអាក្រក់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកអៀងវុទ្ធីនាយកអង្គការសមត្ថធរកម្ពុជាវិញបានទទូចដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មថាគួរដោះស្រាយវាស់វែងដីហើយនឹងកំណត់ព្រំប្រទល់បញ្ចប់បញ្ហានេះកុំឲ្យបន្តកើតឡើងទៅមុខទៀត
តែយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មនឹងធ្វើការពន្យឺតនីតិវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់ដីដែលយើងបានឯកភាពគ្នាជាពិសេសជាមួយនឹងដីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយហើយនឹងភូមិមួយចំនួន
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលដោយទីប្រឹក្សាអនុលោមភាពជាផ្នែកមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកហៅថា CAO ដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចនិងសន្យាថាប្រគល់ដីជូនសហគមន៍វិញហើយនឹងបានព្រមព្រៀងវាស់វែងកំណត់ព្រំប្រទល់ដីជាផ្លូវការការតស៊ូមតិឈានដល់កិច្ចសន្យានិងព្រមព្រៀងគ្នានេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យប្តឹងពីសហគមន៍និងការតស៊ូមតិពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លះក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ន CAO មិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានសួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអំពីដំណោះស្រាយដីធ្លីទៅមុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Hong Anh Gia Lai នៃប្រទេសវៀតណាមដែលបានដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់ដីជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាសាធារណជនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មកលើ VOA អ្នកស្រី Pat C. Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅសេតវិមានបានរាយការណ៍ថាចំនួនជាសាធារណៈរវាងប្រធានាធិបតីនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះគូបញ្ជាក់ពីគោលចំហដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមានឯករាជ្យភាពក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកសាយមនីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានសម្រេចចិត្តផ្សាយយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះនៅរឿងផ្ដាច់មុខមុនគេបង្អស់មួយដែលមានសារៈសំខាន់និងមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតមិនអាចរំលងបានទេតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអស់ជិត 3,000 នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សម្នាដទៃទៀតរាប់មិនអស់នោះសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាអ្នកការពារអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមូឡាអូម៉ាដែលរស់នៅផ្ដាច់ខ្លួនពីគេឯងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាផាសតូអ្នកស្រីមីណាវិនហ្វូលដែលគ្រានោះគឺជានាយកស្ដីទីរបស់ VOA បានប្រគល់ការងារឲ្យអ្នកកាសែត2នាក់ធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់ដ៏អាថ៌កំបាំងរូបនេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានោះរស់នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ក៏បានដឹងថា VOA ត្រៀមផ្សាយរឿងមួយអ្នកស្រី Winforth បានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាបើអ្នកស្រីចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍របស់មូឡាអូម៉ានោះវាស្មើនឹងការធ្វើអត្តឃាតនយោបាយដូច្នោះដែរលោក Richard Boucher អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គោរពសិទ្ធិរបស់ VOA ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសច្ចានុម័តមន្ត្រីនៅពេលនោះមិនចង់ឲ្យ VOA ធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថានឹងជួយពួកសត្រូវនោះទេ VOA ដែលជាស្ថាប័នពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានជាង40ភាសាដល់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់រហូតដល់280លានអ្នកក្នុងមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍ស្ថាប័ននេះមានប្រវត្តិយូរលង់មកហើយចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះដោយទទួលតម្រូវពីសភាក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយឥតលំអៀងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងសេតវិមាននិង VOA តែងតែកើតមានឡើងជាហូរហែអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភាគច្រើនដោយសារតែលក្ខណៈដាច់ពីគេឯងនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដែលមានលក្ខណៈមោះមុតដាច់ខាតម្ដងម្កាលប៉ុន្តែដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌការិយាធិបតេយ្យដ៏មហិមារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមេសាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីមុនមួយចំនួនដែលបានរករឿងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែរតែក្នុងកម្រិតនិងភាពស្រួចស្រាវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោក Trump បាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯទីធ្លា Rose Garden ក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2020ដោយសម្ដីដើមថាបើលោកអ្នកបានលើអ្វីដែលចេញពី VOA នោះវាជារឿងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមអ្វីដែលស្ថាប័ននេះនិយាយគឺគួរឲ្យចិនឆ្អន់ចំពោះប្រទេសរបស់យើងការរអ៊ូរទាំរបស់លោកត្រាំមានមុខពីរទី1គឺការចោទប្រកាន់ថា VOA បានប្រើទិន្នន័យដែលគួរឲ្យសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប៉ុន្តែស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងដាច់អហង្ការទី2លោកប្រធានាធិបតីក្រេវក្រោតដោយសារលោកមិនអាចលើកបន្ទប់ប្រធានថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM បានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយព ីព្រោះតែការរៀបរៀងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យមានការអនុម័តក្នុងប្រសិទ្ធិទៅលើបេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងលោកត្រាំធ្លាប់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកខ្វះការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់លោកនិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានផ្ដល់យោបល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលមួយដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដើម្បីតទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនស្មើភាពនិងคล้ายคล้ายដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមខ្សែកាព CNN និងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដោយដែលបတ်សម្ភាសជាមួយមូឡាអូម៉ានិងឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញស្រាប់លោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដំបូងទេដែលបានរិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA នោះនេះគឺដោយសារការពិតដែលថាទោះបីជាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជាទូទៅត្រូវមើលពីលើដោយឥស្សរជននយោបាយដែលទទួលបានការតែងតាំងពីសេតវិមានក៏ពិតមែនក៏ខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតអាជីពនៃស្ថាប័ននេះត្រូវតែគ្មានភាពលំអៀងដោយដែលច្បាប់តម្រូវសេតវិមាននឹងក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធសំណើរបស់ VOA សុំការបញ្យលបន្ថែមអំពីការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ឬអំពីការចោទប្រកាន់ដោយឡែកផ្សេងទៀតដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីដើមខែឧសភានេះដែលបានចោទប្រកាន់ VOA ថាស្ថាប័ននេះបានបំពងសម្លេងដល់ការឃោសនារបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Amanda Barnett បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថា VOA ប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តផ្អែកលើការពិតដែលមិនបំពងសាររបស់នរណាម្នាក់ឡើយ VOA បានបកអាក្រាតព័ត៌មានមិនពិតរបស់ចិនចំនួន720ដងនេះបើយោងតាមអង្គការតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា The Reporters Committee for Freedom of the Press ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonការសម្រេចអំពីការផ្សាយដោយអព្យាក្រឹតបែបនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ VOA ជានិច្ចនោះទេក្រោយពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1942ដើម្បីតទល់នឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដោយប្រើសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសត្យានុម័តការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដំបូងគឺអាស្រ័យលើការយល់ព្រមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលមានវិបត្តិមីស៊ីលគុយបានៅឆ្នាំ1962ក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy VOA មួយផ្នែកធំដំណើរការក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើផ្អែកតាមលោក Nicholas Kahl សាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតសាធារណៈនៃមហាវិទ្យាល័យសារគមនាគមន៍និងសារព័ត៌មាន Annenberg School for Communication and Journalism នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកឬ The Cold War and the United States Information Agency លោកខាលនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ VOA ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការងារពីលើមន្ត្រីនោះត្រូវអនុម័តគ្រប់អត្ថបទមុនផ្សាយវិធីសាស្ត្រនេះបានរអាក់រអួលក្នុងពេលមានរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលបានឈានទៅដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅឆ្នាំ1974លោកសាស្ត្រាចារ្យខលបាននិយាយថាអ្នកកសែត VOA ដែលបានទទូចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពេញលេញអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ពីមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានរឿងដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានជាងនេះលោកខលនិយាយថាអ្នកកសែត VOA ចង់ប្រែក្លាយរឿងអាស្រូវ Watergate នោះទៅជាមេរៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាចាក់ផ្សាយតាមរលកអាកាសដែលបង្ហាញថាកម្លាំងនៃប្រទេសអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅលើប្រធានធិបតីដែលមិនចេះធ្វើខុសនោះទេតែស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពរបស់សភានៃប្រទេសនេះដើម្បីកែកំហុសនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់ទីបំផុតមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាមួយថាពេលណាដែលមានការផ្សាយរឿងអវិជ្ជមានអំពីប្រធានធិបតីនោះត្រូវតែមានការផ្សាយរឿងវិជ្ជមានដែរលោកខាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងចម្លែកមួយគេផ្សាយថានៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហអ្នកសមគណិតម្នាក់ក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយក្រោយមកព័ត៌មានផ្សាយថាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon បានបើកសម្ពោធសាលារៀនថ្មីមួយសម្រាប់កុមារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដល់ឆ្នាំ1976សភានិងថ្នាក់ដឹកនាំ VOA បានកំណត់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្រេចចិត្តខាងការផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនដើម្បីធានាថាស្ថាប័ននេះអាចរក្សាភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានសម្រាប់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកសភាក៏បានព្រៀងធម្មនុញ្ញមួយដែលចែងថា VOA ត្រូវតែផ្សាយព័ត៌មានពិតផលិតខ្លឹមសារដែលតំណាងឲ្យសង្គមអាមេរិកកាំងទាំងមូលនិងផ្ដល់ការពន្យល់និងការពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ2006ដែលបានចែងជាក់លាក់អំពីវិធានការការពារអ្នកកាសែតកុំឲ្យរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងឲ្យស្ថាប័ននេះគោរពបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសខណៈដែលត្រូវរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Stengel អតីតនិពន្ធនយោបាយម្នាក់នៃទស្សនាវដ្តី Time និងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតសាធារណៈក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានធិបតី Barack Obama បាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ VOA ខុសពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនខ្លះទៀតនោះគឺឯករាជ្យភាពនេះឯងលោក Stengel បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថា VOA មិនមែនជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ថាប័នទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការនានាមានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសឬគោលការណ៍របស់ប្រទេសនោះទេ VOA មិនមែនដូចអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងមានឬចិនមានឬគុយបាមានឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតបែបនឹងមាននោះទេ VOA ជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែល VOA មានអ្នកគាំទ្រនិងស្ងាត់សរសើររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាអ្នកកាសែត VOA ត្រូវផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តក៏ដោយក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នីតិប្រតិបត្តិដែលមានសិទ្ធិអំណាចតែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិមួយរូបឲ្យដឹកនាំស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ទីភ្នាក់ងារ USAGM មើលពីលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈចំនួន5ដែលឧបត្ថម្ភដោយថាវិការជាតិបណ្ដាញទាំងនេះផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមានការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកតែងតាំងនាយកឬនាយិកានៃបណ្ដាញទាំង5របស់ USAGM រួមទាំង VOA ផងដែរលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Michael Pack ដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលមាននិន្នាការនយោបាយអភិរក្សនិយមឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez មកពីរដ្ឋ New Jersey ថ្មីៗនេះបានសរសេរលិខិតទៅកាន់សិតវិមានដោយរៀបរាប់ថាលោក Pack មិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអំពីការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងរបាយការណ៍បង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកព្រមទាំងការចោទប្រកាន់អំពីកលៈទេសៈអវិជ្ជមានជុំវិញការចាកចេញពីការងារចាស់របស់លោកពីការងារមុនមួយស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Pack បានប្រាប់ VOA ថាលោក Pack បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះទេដោយសាររូបលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសួរដេញដោលរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងដំណើរការតែងតាំងដែលនៅមានជាបន្តនៅឡើយលោក Clifford May នាយកស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមមួយឈ្មោះថាមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យឬ Foundation for Defense of Democracies បាននិយាយថាការរិះគន់របស់លោកត្រាំទៅលើ VOA គឺសមហេតុផលដោយសារតែការមិនសប្បាយចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការដែលលោកមិនអាចឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តយល់ព្រមលើបេក្ខជនដែលលោកបានស្នើតែងតាំងលោកមេបានចាត់ទុកនាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Burnett ថាជាមន្ត្រីសល់ពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបរាជ័យក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅកាន់ពិភពលោកលោកមេបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាគោលនយោបាយនោះគួរតែត្រូវបានពន្យល់តាម VOA បើមិនមែនតាមរយៈ VOA តើពន្យល់តាមណាទៀតនេះមិនមែនមានន័យថាมันអាចមានបទពិចារណាកថាឬក៏ការរិះគន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនោះទេអ្វីៗទាំងអស់អាចឲ្យមាននៅជាមួយគ្នាបានដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពការធ្វើបែបនេះបានត្រូវការអ្នកកសែតល្អវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន VOA សពថ្ងៃនេះធ្វើការមិនបានសមស្របទេអ្នកស្រី Burnett អតីតអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Bloomberg News និងជានិពន្ធនាយកកាសែត Philadelphia Inquirer ត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកា VOA នៅខែមីនាឆ្នាំ2016ហើយបានបន្តមើលការខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះរហូតដល់ចូលអាណត្តិលោកត្រាំក្នុងពេលមានចំនួនការពីឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសជាមួយ Mula Omanu អ្នកកាសែត VOA ជាង100នាក់បានតវ៉ាដោយនាំគ្នាដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះតតាំងនឹងសម្ពាធនយោបាយទីបំផុត VOA ក៏បានចាក់ផ្សាយផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍នោះហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់ដើម្បីការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសរសេរថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្ដាប់ពួកយើងដោយសារពួកគេទុកចិត្តពួកយើងហើយយើងប្រាប់រឿងទាំងមូលលោក Boucher ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown បាននិយាយថាក្រោយមកភាគីទាំងសងខាងក៏បានបំភ្លេចរឿងទាស់គ្នានោះប៉ុន្តែមិនដល់ពីសប្តាហ៍ផងក្រោយពីការចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកស្រី Whitford ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជានាយកការស្ដីទីហើយជំនួសមកវិញដោយលោក Robert Riley ដែលសិតវិមានជាអ្នកតែងតាំងអ្នកស្រី Whitford ដែលជាអ្នកកសែតអាជីពនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះនឹងដែរមិនមែនជាបេក្ខនារីទទួលការតែងតាំងតាមបន្ទាត់នយោបាយនោះបាននិយាយថាសម្ពាធនោះមិនច្បាស់ក្រឡែតទេប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំនឹងគ្មានទួលនីតិអ្វីទៀតក្នុងការសម្រេចខាងការផ្សាយទៀតទេអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់អ្នកស្រី Latta Not នៃវេទិកាសេរីភាពឬ Freedom Forum បាននិយាយថារយៈកាលដែលមានការបែងចែកខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពេលមានសង្គ្រាមឬពេលមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីជាដើមអាចធ្វើឲ្យ VOA ឈរនៅទីតាំងដ៏ពិបាកមួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាគ្រាទាំងនោះក៏ជាពេលដែលស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននេះអាចកសាងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានជាមួយទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនបានដែរអ្នកស្រី Not មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការដែលស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិកាជាតិរបស់យើងមិនមែនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងលោក Khal ដែលជាប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលរដ្ឋាភិបាលមួយអាចនិយាយថាយើងជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើស្ថាប័ននេះដូច្នេះយើងចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះផ្សាយរឿងល្អបំផុតរបស់យើងលោក Khal បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងធម្មតាដែរសម្រាប់អ្នកកាសែតដែលត្រូវតបតវិញហើយនិយាយថាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការប្រាប់រឿងពីគ្រប់ភាគីហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេជឿជាក់យើងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដោយផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងពន្ធនាគារកកកុញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.